Vazhinji vevanhu gumi nevasere vakapa umbowo kubva nezuro kusvika nhasi pataenda pamhepo. Vaudza komisheni iyi kuti vanoshanda kumahofisi ebato riri kutonga reZANU-PF uye vari kuroverera MDC Alliance mhosva vachiti ndiyo inenge yakakonzeresa mhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamabvuvhu. Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti pane zvikonzero zvakawanda zviri kukonzera izvi, zvakaita sekuti vanhu vari kuenda kunopa umbowo ndivo vega vakanzwa nezvekomisheni iyi.
Chimwe zvechikonzero chinogona ichi chinova chinototyisa chinenge chiri chekuti ZANU-PF inogona kunge yaronga kuti iise umbowo hwaingati umbowo hwayo kuitira kuti iite kwatingati kuinfluenza kana kurunzira zvichabuda mukomisheni. ZANU-PF inogona kunge yatoronga kuti komisheni ibudise zvakati zvakati kuburikidza nevanhu veinotumira. Izvozvo zvinenge zviri pekungati zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
VaMudzengi vati zvakakosha kuti vese vane zvavakaona vaende kunopa umbowo kukomisheni iyi, vachiti komisheni iyi haifaniri kuonekwa nemumaziso emapato ezvematongerwo enyika.
Chisingazonyanyodiwa ndechekuti ive nyaya yemapato ezvematongerwo enyika. Iyi yanga iri nyaya yenyika inounza vanhu vose pamwe chete, inofanira kuunza vanhu vose pamwe chete kuti tione kuti chii chaizvo chakaitika, kwete kuti tione kuburikidza nemaziso eMDC, kwete kuti tione kuburikidza nemaziso eZANU-PF.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti havasi kufara neuwandu hwevanhu vari kuenda kukomisheni iyi kana zvichienderana nekushambadzwa kwakaitwa komisheni iyi. Vanoti vanoona sekuti vakawanda vari kutya kunopa umbowo vachifungidzira kuti vanogona kuzoshungurudzwa kana vachinge vaita izvi.
Vamwe vari kutyana navo mapolitical party izvoku zviri kuita zvekuti nyika yaita seyadimbuka nepakati. Panoti kana munhu ukataura zvinenge zvakutaridza kuti uri kutaura zvawakaona zvingangodai zvichisa MDC Alliance pasina kumira zvakanaka, unenge usinawo chokwadi kuti vanozokuti chii. Ukataurawo zvinhu zvinoita sekuti zvashoropodza masoja, mapurisa kana kuti vato riri kutonga, vamwe havanawo chokwadi chinoitika. Saka ndikuona kuti Zimbabwe yawanda vanhu vabatwa nekutya.
Zvichakadai, vamwe vagari vemuHarare vaudza Studio 7 kuti vanodawo kuona masoja nemapurisa achipa humbo pachena sezviri kuita veruzhinji. Mumwe wechidiki ati anonzi Tekla audza Studio 7 kuti angafara chose kana masoja nemapurisa akapa humbo pachena.
Masoja nemapurisa ngaabude pachena vachipawo humbo, nekuti vanhu vakarohwa pachena, vakaurawa, vakafa pachena. Saka masoja nemapurisa ngaabude pachena zvisaitwa vakawanda.
Mumwe wemugari asina kuda kudomwa nezita rake ati kana izvi zvikaitika veruzhinji vangatambire nemufaro zvichabuda muongororo iyi.
Ndofunga kuti nyaya ibude zvakanaka sezvo vanhu vakarohwa pachena mupublic. Ndofungawo evidence inofanira kupiwa public zvinopo confidence kune vamwe vanenge vane vachazoda kupowo chapupu chavo kuti aiwa zvinhu zvinoitwa pachena.
VaMadhuku vaudza Studio 7 kuti hapana chingatadzise komisheni kukoka masoja nemapurisa kuti azope umbowo pachena sezvo ine simba rekuita izvi.
Mukatarisa former president of South Africa vaMondlane hamunhu ane kane udzamu, havana chavanofanira kusha. Kana vatadza kutodaidza ndivo vanenge vangoita zvakutyirira, asi ndiona sekuti vanawo mukana iwoyo nekudai vachida kuti Zimbabweans aite kuremekedza chirongwa ichi. Ndo zvavanotofanira kuita, vanofanira kuti vese vanofungwa vanofanira kupa humbo vavakwanise kuvatora vachivaunza vachitipa humbo.
Mumwe mushandi wekomisheni asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti masoja nemapurisa achabvunzurudzwa pachena kunze kwekuti apa zvikonzero zvakakosha zvinoenderana nekuchengetedzwa kwenyika kana kuti national security pachirungu. Komisheni iyi iri kuenderera mberi ichinzwa humbo mangwana uye inoti izvi zvicharamba zvichiitika kudzamara vese vanoda kupa humbo vawana mukana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.